Γεννήθηκα Αθήνα, μεγάλωσα Αθήνα. Οι γονείς καταγωγή από Χιμάρα Αλβανίας. Θυμάμαι ότι μου δημιουργούσε άγχος στο σχολείο να μην ακουστεί ότι είσαι από Αλβανία ή είμαστε από Αλβανία. Και γι' αυτό πολλά παιδιά το κρύβαμε και λέγαμε Βόρεια Ήπειρος. Ήτανε πολύ ψυχοφθόρο το γεγονός ότι ζούσαμε σε ένα, ας πούμε, πολύ μικρό σπίτι για μια τετραμελή οικογένεια. Οι γονείς μου είχαν το δικό τους δωμάτιο και εμείς με την αδερφή μου μέναμε στο σαλόνι. Μέχρι την πρώτη λυκείου μέναμε στο σαλόνι. Εκεί ήτανε το δωμάτιό μας, το γραφείο μας, τα πάντα όλα. Ένας από τους λόγους που δεν έφερνα φίλους στο σπίτι είναι γιατί ντρεπόμουν. Ντρεπόμουν να τους δείξω ότι εμείς μένουμε 4 άτομα σε μια γκαρσονιέρα και ότι εγώ με την αδερφή μου μένουμε στο σαλόνι, ενώ όλοι οι άλλοι γύρω μου είχαν το δικό τους δωμάτιο, δική τους διακόσμηση, το PlayStation, όλα αυτά. Και γι' αυτό ίσως μου άρεσε να παίζω περισσότερο έξω, έτσι. Κατά την περίοδο των Πανελληνίων, με άγχωνε γιατί οι γονείς μου πιέζονταν οικονομικά. Στο σκεφτόμουν, ας πούμε, αθρηστικά τα χρήματα που δίνεις σε φροντιστήρια, βιβλία, το ένα το άλλο, 20 χιλιάρικα. Μου δημιουργήσε τρομερή πίεση το ότι οι γονείς μου δίναν αυτά τα χρήματα, ενώ ξέρω ότι, ας πούμε, η μητέρα μου είναι καθαρίστρια. Ο πατέρας μου δουλεύει εκεί, έκαναν έξτρα μεροκάματα όπου έβρισκαν και ότι εγώ έπρεπε, ένιωθα ένα καθήκον, ας πούμε, οικογενειακό να βγάλω ασπροπρόσωπο στους γονείς μου, ας πούμε, επειδή το θέλανε κι αυτοί. Υπήρχε σωματική, ψυχολογική και λεκτική βία και από τους δύο γονείς. Υπήρχε βία μεταξύ του πατέρα προς τη μητέρα, τη μητέρα σε εμάς, μεταξύ μας με την αδερφή μου. Άρχισα να νιώθω ανεπαρκής όσον αφορά τις πνευματικές μου ικανότητες. Το μέλλον μου δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω είτε στο ζήτημα της σχολής είτε στον οικονομικό. Στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου, που είναι αυτό το πρέπει το τεράστιο των φοιτητικών χρόνων, ας πούμε, που πρέπει να ξεσαλώσει, να περάσει ωραία. Και εγώ ήμουν σε μια τελείως αντίθετη κατάσταση. Θυμάμαι φορές που πήγαινα στη σχολή και πριν δω γνωστούς, έπαιρνα ένα Ζάναξ για να ηρεμήσω. Κατά τη διάρκεια, ας πούμε, που απλά καθόμασταν, είχα τόσο άγχος που πραγματικά μου βιαζα και έπεφτα σε αλαλία, δεν έβγαζα φωνή, αλλά ήταν από το στρες, από την πίεση. Και άντε να εξηγήσεις σε όλους τους ανθρώπους, ας πούμε, γύρω σου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ότι αδερφέ, υποφέρω, πονάω, δεν είμαι περίεργος, δεν είμαι μαλάκας, δεν είμαι ξενέρωτος ή αντικοινωνικός, πονάω και απλά το καμουφλάρω αυτό το πράγμα. Βλέπεις έξω ανθρώπους που λένε ωραία πράγματα, ότι περνάμε ωραία, κάνουμε αυτό και εσύ να θες να πεις ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, θέλω να αυτοκτονήσω ή θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, ας πούμε. Θέλω να βγω από την ύπαρξή μου, ας πούμε, να μην υπάρχω όπως υπάρχω τώρα σαν Φώτης, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλος. Ήμουνα σε μία απόγνωση. σκοτώσει. Είχα ένα τεράστιο οικογενειακό καυγά και εκεί ήταν που αποπειράθηκα να αυτοκτονήσω με μηχανάκι. Και δεν ξέρω, μου βγήκε ένα τελείως αντίθετο συνέστημα που ήταν ότι όχι, δεν θα κάνω τίποτα στην πάρτι μου, εσείς θα βλαστημίσετε που υπάρχω. Τελευταία στιγμή κόβω στη τροφή. Και πάω κατευθείαν στα επίγοντα, στον Ευαγγελισμό. Πάω στα επίγοντα της ψυχιατρικής, ας πούμε, για να με βοηθήσει κάποιος. Και πήγα 12 ώρα το βράδυ. Είμαι τόσο χάλια που έκανα μόλις παρελίγο να αποπειραθώ να αυτοκτονήσω. Μου δίνουν ένα χάπι και μου κλείσαμε ραντεβού και πήγα στα τακτικά ιατρεία. Ξεκίνησα μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία με έναν πολύ, πολύ αγαπημένο άνθρωπο, στον οποίο οφείλω πάρα πολλά. Ξεκίνησα μια φαρμακευτική αγωγή, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ήταν μια ήπιας μορφής αντικαταθλιπτική αγωγή. Δεν έχω μιλήσει σε πολύ κόσμο για να γνωρίζει ότι έχω τη διάγνωση. Αλλά στο οικογενειακό πλαίσιο με αγχώνει το ότι είμαι στιγματισμένος, νομίζω. Στην αρχή ήταν λίγο ταμπού, ήταν λίγο... Του είχαν δώσει λίγο μια μεταφυσική διάσταση και γιατί σε εμάς. Ήτανε πολύ υποστηρικτική σε αυτό. Δεν με έκανα να νιώσω περίεργα. Αλλά ναι, κυρίως ήταν ένα ταμπού, το οποίο αποφεύγαμε συνειδητά, ας πούμε, να θίξουμε. Σε βύθιζε χιλιάδες μέτρα κάτω από τη γη αυτό, το να ξέρεις ότι δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι αδερφέ, πηγαίνω, πήγα στον ψυχίατρο και πήρα μια αγωγή. Ενώ μπορείς να πεις ότι πήγα στον οδοντίατρο και έκανα σφράγισμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας στο στρατό, θυμάμαι ότι έκρυβα, ας πούμε, τα χάπια της αγωγής για να μην με δει κάποιος να τα παίρνω. Παρόλο που ήμουν υποδιάλυση. Σταμάτησα την φαρμακευτική αγωγή. Τώρα τουλάχιστον 1,5 χρόνο, για οικονομικούς λόγους ξεκάθαρα. Και αυτός σου δημιουργεί θυμό. Το να ξέρεις ότι δεν μπορείς να πουλώσεις λίγο τις πληγές σου που δεν έχεις χρήματα και δεν μπορείς να αγοράσεις λίγη ψυχική υγεία. Πιστεύω ότι έχω ανάγκη ένα ψυχοθεραπευτικό κύκλο, ας πούμε, να ξαναμπω με κάποιον να με βοηθήσει. Πάλι καλά που η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου τώρα, και εδώ και 5 χρόνια με βοήθησε πάρα πολύ, δείχνοντάς μου αγάπη έμπρακτα και ελεκτικά και με όποιο τρόπο είχε. Και αυτό που είδα ως την συσσαγωγικά λύση, το φάρμακο, ας πούμε, για τον ψυχικό πόνο, ως παιδικό και να ακούγεται, είναι η αγάπη και η αποδοχή. Όταν οι άνθρωποι είμαστε βοηθάμε ένας τον άλλον και δεν χτίζουμε φραγμούς και δεν δημιουργούμε σε άλλους ανθρώπους, ας πούμε, την εντύπωση ότι είναι ξένοι, παρήσακτοι, βάροι και τους αποδεχόμαστε, είναι τρομακτικά ευεργετικό.